Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 30-декабрь, шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан президенті Минтимир Шаймиев ел юмакларын барлай. Қазанда урысша ислам мәдәнияте негізләре дәреслеге шықты. Татарстандағы мәдәният сәнгәт уйышмаларына яңа ел алдыннан автобуслар тапшырылды. Башнефтнең икътисади хәвефсезлек бүлеге башлыгын үтерүче турында мәгълүмат бирүчегә 600 мең сум акча вәгъдә ителә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин 2009 елга йомгак ясады. Гыракта булган шартлауда кимендә 27 кеше үлде. Иранда хөкүмәт яклы йөзләрчә кеше урамга чыкты. Татарстанда беренче кеше мәхкәмә алды килешү кысаларында хөкүм ителде. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин министрлар кабинетының бу елда соңгы утырышында 2009 елга йомгак ясады. Үткән елда Русиядә тулаем җитештерүнең төшүе 8.5% булды, диде Путин. Югалтулар масштабы зур, әмма алар көтелгәннән азрак, диде ул. Премьер сүзләренчә, Русиядә инфляция дәрәҗәсе 9% тирәсендә булган. Киләсе елда тулаем җитештерү 33%-ка артачак, дип фаразлый Владимир Путин. Шулай ук киләсе елда Русияның халкы 1995 елдан соң беренче тапкыр арта башлаячак дип ышануын белдерде ул. Моны ул дәүләтнең демография өлкәсендә үткәргән сәясәте белән бәйләде. Русия хөкүмәтенең бу елда соңгы утырышында Русия президенты Дмитрий Медведев та булды, дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия социаль үсеш министрлыгы мәгълүматларына караганда, Русиядә 6 миллион кешенең эше юк. Мәшгульлек хезмәтләрендә теркәлгән кешеләр саны бу 6 миллионның 3-тән 1 өлешен генә тәшкил итә, диде сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министры Татьяна Голикова. Русиядә 141 миллион 100 мең кеше бар дип исәпләнә. Үткән ел белән чагыштырганда халык саны бераз арткан. Министр сүзләренчә, үлем-китем саннары мигрантларның килү сәбәпле каплана бара. Мәсәлән, 2009 елда 300 мигрант Русия ватандашлыгын алган, дип хәбәр итә Федераль миграция хезмәте. Америка Кушма Штатлары Дәүләт департаменты Мәскәүнең борчуларын таратырга тырышы белдерү белән чыкты, дип хәбәр ителә. Рәсми белдерүдә Вашингтонның Америка Кушма Штатлары һәм Русияның уртак карашларын формалаштыру кирәклеген таныганга күрә, Америка Кушма Штатлары стратегик һөҗүм кораллары турында яңа килешү, ракеталардан саклану системалары турында сөйләшү өчен сәбәп була алмый, дип өметләнә, диелә. Владивостокта булганда Русия премьер-министр Владимир Путин матбугат очрашуында Америка Кушма Штатларының ракеталардан саклану системасына җавап йөзеннән Русия һөҗүм системаларын үстерергә җыена, дип белдергән иде. Русия хөкүмәте башлыгы бу ике әйбер үзара бәйле дип саный. Америка Кушма Штатлары рәсми вәкилләре исә стратегик кораллар килешүе һәм ракеталардан саклану системалары турында аерым-аерым сөйләшергә кирәк, дип уйлый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иранда хөкүмәт яклы йөзләрчә кеше бүген урамга чыкты. Иранның дәүләт мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, каршылык чарасына чыгучылар, шигиләр өчен изге булган Гашура көнен хөрмәт итмичә, якшәмбе көнне протест чараларын оештыручыларны хөкүм итте. Якшәмбедә оппозиция вәкилләре һәм аларның һәм полиция кешеләре арасында булган бәрелешләрдә кимендә 8 кеше үтерелде. Элегрәк шәрәмбе көнне Берләшкән Милләтләр Оешмасы кеше хокуклары җаваплы вәкиле Ирандагы каршылык чараларын бастыру гамәлләреннән шок хәлендә булуы турында белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Қазақстан Иранға уран шималын сұатырға план құру тұрындағы хабарларыны кері қоқты. Қазақстан Тышқы ішлер министрлігінің рәсми вәкілі елінің уран үлкесіндегі шәнлігі Қолығара атом агентлығы тәләпләріне туры келеді білдірді. Әлігірек күнбатыш дипломатлары Иранның Қазақстаннан 1350 тонна шығартылған Уранны алырға жиыну турындагы хабарларга буршулу билдирген иде. Иран сейшәмбе көне дөнья илләре тәкъдим иткән атом программасы тирәсендә каршылыкларны хәл итү мөддәтен кире каккан иде. Татарстанда беренче кеше мәхкәмә алды килешү кысаларында хөкем ителде. Татарстанда элекке милиционерга хөкем карары чыгарылды. Ул заказ белән эшмәкәрне үтерүдә гаепләнде. Аңа чагыштырмача йомшак жаза бирелде. Чөнки республиканың криминалистика тарихында беренче тапкыр мәхкәмә алды килешү төзелде, диде югары мәхкәмәнең сүзчесе. Килешү кысаларында гаепләнүче тикшерүчеләргә ярдәм итә, башка җинаятьчеләр турында мәгълүмат бирә. Шулай итеп, мәхкәмә бөтен сәбәпләрне искә алып, үтерүчегә 9 еллык төрмә җәзасын бирде. Элекке милиционер Хакимов үзенең хезмәттәше Габбасова белән бергә 400 мең сумга эшмәкәр Низамовны үтерергә ризалашкан. Аны бу хакта таныш хөкемдар Ислам Галиуллин сораган булган. Эшмәкәр Низамовны үтерергә аның партнеры Гимадиев заказ биргән. Милиционерлар эшмәкәр Низамовны Совет райондагы милиция бүлегенә алып килгән булган һәм анда башка хезмәттәшләр алдында үтергән булган дип хәбәр итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Ozatlik radiosu söyli. Татарстаннар 2010 елны каршы алырга әзерләнә. Республика президенты Миңтимер Шәймиев узган елга йомгак ясап, киләсе елга планнарын әйтеп Интерфакс агентлыгына әңгәмә бирде. Югары даирәдә җитәкчелек сәяси мәсьәләләр турында сөйләшкән арада, Амур өлкәсенә киткән Казан түрәләре туган якларына кайтырга җыена, чөнки мәхкәмә аларга шартлы рәвештә генә җәза бирде. Республикада 2009 елның соңгы көннәрендә булган кайбер хәлләрне Гадил Галәметдин сөйли.
Татарстаннар 2010 елны каршы алырга әзерләнә. Бәйрәм көненә алдыннан Казанда карлы бураннар да уйный, юлларда бөкеләр дә артты. Һәр кем узган эшләренә йомгак ясап, киләсе елга планнар кыра, туганнарына бүләк ала, мәшкилә. Мондый көннәрдә күңелләрдә сәясәт, икътисад, көндәлек проблемалар турында уйлыйсы килмәсә дә, бу тормакта тормыш шулай ук туктап тормый, дәвам итә. Узган атнада Яңа Асыр каналында Амур өлкәсенә киткән Казан түрәләренә мәдхия җырланганнан соң, ерак шәрык хөкемдарларының да күңелләрендәге таш эрегән ахыры. Гүзәл Яминкина, Равил Тураев, Николай Титов, Андрей Белов, Әнвәр Гайнетдинов Яңа елны туганнары белән бергә Татарстанда каршы алачак. Благовещение мәхкәмәсе аларга кайсына 3, кайсына 2 ел ярым иргеннән мәхрүм итү дигән карар чыгарса да, бу җәзалар шартлы. Әмма Казан түрәләре моның белән дә килешми. Мәхкәмә утырышы тәмамланганнан соң Гүзәл Яминкина: "Без моны булай калдырмыйбыз, кирәк икән Мәскәүгә кадәр барып җитәбез, чөнки без хаклы" диде. Дәүләт гаепләүчесе исә аларга кайсына 4, кайсына 3 ел ярым иргеннән мәхрүм итү сораган иде. Әмма мәхкәмә бу түрәләргә халык тарафыннан уңай мөнәсәбәт булуын, аларның югары дәүләт бүләкләренә лаек материаль зыянны кире кайтаруларын һәм гаиләле кеше булуларын исәпкә алып, җәзаны җиңеләйткән. Амурдан кайтучы казаннарның күңелләрендә бераз бәйрәм рухы булса да, Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең исемен пычраткан өчен хөкемгә тартылган Ирек Мортадин 2010 елны вакытлыча иргеннән мәхрүм итү бүлегендә каршы алачак. Әлегә ул югары мәхкәмәгә кассация бирүне көтә. Бу эш видеоконференция рәвешендә 15 гыйнварга билгеләнгән. Әмма әлегә Казанның Киров районы мәхкәмәсе карары нигезендә ул 21 ай колониядә утырырга тиеш. Вечерний Казан газетасы хәбәрчеләре аның яңа алдыннан хәлләрендә белешкән. Алар сүзләренчә, Мортазин үзен яхшы хис итә, тәртипсезләнеп йөрми, яшәү һәм ашау шартларына зарланмый, көн саен килеп торган газета-журналларны укый. Яңа ел алдыннан республика президенты Минтимер Шәймиев тә узган елга йомгак ясап, киләсе елга планнар билгеләде. Бу турыда ул Интерфакс агентлыгына сөйләде. Икътисадка килгәндә Шәймиев иң элек аның социальга әйләнмәгәненә куана. Аның сүзләренчә, республика җитәкчелеге моны булдырмас өчен күп көч салган. Кризис yılı bulğa qaramastan Tatarstanın bu yılğı yuqaltuları bilen bir rettan oŋışları da köp bolğan. 2010-nji ýylda Taneka neft işgärtu zawodynyň birinji kompleksi işletileşek. Stal ipoteka boýunça 1775 000 kvadrat metr turaq tüzilýäne 10 milliardga kapital tiklendiriş işleri alyp baryny, isteme 27 000 iş urny bulduryluny, universiada qurulmalaryny tüzüni, asfalt ýasawşy 6 zawodynyň açylyw, şäher transportynyň joyga salynuwyny, elektron hökümetni tüzülünü bu işlerinin barısında Şeymiyev uzgan yıl kozanışlarına girdi. Krizis başlangan mälde bank sistemisi bir korkutkan idi. Ama Rusiya jitakçiligi bankta soklangan akşalarga 700 000'a kadar garanti birge şirketlerge onaylı kreditler alı mümkinlige tudurgaş, tibaktagi iqtisat negizini teşkil etuşi KAMAZ, Kozanurk, Sintes, Taif kibik şirketlerge yerdem etkeş hal jayga salına başladı di prezident. Engemede prezidenttan Rusiya mekteplerinde pravoslav dine негизләрен укыта башлауга мөнәсәбәтендә сырыйлар. Аның фикренчә, динсезлектән китү өчен мондый дәресләрне кертергә кирәк билгеле. Әмма бу мәсьәләдә бик игътибарлы булырга кирәк. Бу дәрестә төрле диннәр турында сөйләнергә тиеш, чөнки алай булмаган очракта кешеләрне диннәре буенча аерып карау була. Мондый хәлне булдырырга ярамый президент фикренчә. Соңгы вакытта татар җәмәгатьчелеген 2010 елда республикада президент кем булыр икән дигән сорау борчый. Шул уңайдан кайберәүләр Шәймиевнең Мәскәүгә эшләргә китүендә фаразлый. Президент бу сүзләргә дә үз мөнәсәбәтен белдерде. Узак еллар яшәү дәверендә миңа күп тапкыр Мәскәүдә югары даирәләрдә эш урыннарын тәкъдим иткәннәр иде. Әмма мин туган җиремдә кирәк булуыма шатмын. Мәскәүдә эшләү миңа кулай түгел ди президент. Күпләр узган елга ямга ясаганда Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы узып баручы елгы иң зур эшенең берсе өчен Россия җитәкчелегеннән матди бүләккә дә лаек булды. Шушы көннәрдә Русия премьер-министры Владимир Путин Алабуга шәһәрендә музей комплексын булдырган өчен Татарстанның мәдәният министры премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева, Алабуга хакимияте башлыгы Илшат Гафуров һәм бу эштә катнашкан башка җитәкчеләргә Русия хөкүмәте бүләген тапшыру карарына кул куйды.
Азатлык радиосы. Татарстанда урысча ислам мәдәнияте нигезләре, основы исламской культуры дәреслеге чыкты. Мәктәп, мәдрәсә укучыларына нигезләнгән әлеге басма Татарстан башказые Җәлил Фазлыевның Җәлил хәзрәт дәресләре китабының тәрҗемәсе. Әлеге дәреслекне электә беренче тапкыр урысчага тәрҗемә итеп караганнар, әмма автор үзе ул тәрҗемәләрнең берсендә ошатмаган. Дәреслекнең урысчасы белән аеруча Русия төбәкләрендәге мусульманнар кызыксынган. Тулырак итеп ландышка расылы сөйли.
Ислам мәдәнияте нигезләре основы исламской культуры дәреслеге 144 битлек 2 бүлектән торган басма. Ислам дине турында гомуми караш тудыра торган китабның татарчасын Татарстан башказые Җәлил хәзрәт Фазлыев инде 1999 елда ук язган булган һәм аның нигезендә Балташ районы балалары укытылган.
Без үзебезнең районда инде Балташ районында 1998 елда хакимият белән арана белән килешеп, ахлак дәресләре, араб графикасы һәм ахлак дәресләре укыта башлаган идек. Шунда инде безнең укытучылар әйттеләр, менә ислам дине белән таныштырган, балалар аны тирән бик җиңел телдә генә безгә бер дәреслек кирәк. Ибу вакыт әле безнең менә хәзерге зур хәзрәтләр эскүбез укуда иде. Итилләрдә инде. Яңа менә дәреслек кирәк булгач, инде шул 99 елда мин Өші жайын қазірет дәрістер деген бір китап жаздым ислам дейіне сұрындайын. Бұл енді бір 6-7 мәртәбе қалат-қалат бастырылар ана татарша, мәктәпләрдә дә файдаландылар инде, оқытучылар да, мондай кеше дә бик күп файдаланды инде, мәдрәсәләрдә дә безнең бик гади телдә генә әйтеп, шу ислам дине нигезләре язылган инде балалар өчен.
Җәлил хәзрәт әйтүенчә, Балташта дәреслек нигезендә 5-нчедән алып 9-нчы сыйныфка кадәр укытканнар, барлыгы 42 дәрес. Мин әлеге китапны язганчы 11 ел балалар укыткан идем һәм шул тәҗрибәдән чыгып, балалар телендә гади итеп яздым ди ул. Дәреслек 2 бүлектән тора.
Берсе шаны үлеше, берсе бигәрәте өчен дип чыкты. Шаны үлеше бүленгән ул. Шаны үлешендә аның нәрсә ул, дин кем ул кеше, кием нинди дәрәҗәләр, ризык дәрәҗәләр, Алла Таала, пәйгамбәрләр, китаплар, җиннәр, фәрештәләр, җәннәт, җәһәннәм, тәүба кылу ничек була, шушындый тәртиптә бар. Әйнди, менә шушы барга шаңганнан соң, шәһәргә җитәргә тотынырга тиеш. Бикнисе инде намаз, ураза, закат, хаҗ, корбан, менә ничек мөселман инде дигәннәр, кыларын тәртипләре.
Fazliyev әйтүенчә, Русия төбәкләрендәге мусульманнар нәкъ дәреслекнең урысчасын сырап мөрәҗәгать итә торган булганнар.
Әле без Чувашияда булганбыз. Уже Чувашия кергән икән диге 19 регион исеменә киләчәктә укытасы. Алар инде без нәрсәдән тотыныйк, нишлик дип сораулар биреп, бәлки шуңа да дир инде менә Вәлиулла хәзрәт менә бу иман нәшрияты издәттин дип китапны чыгуын менә безнең бит инде Татарстаннан чит яшәүче халыкларыбыз теге татарча белсә дә, я татарча китапны укый алмый, я авырып нитә, аларны укыта торган укытучыларга да ярдәмлек булсын дим.
Җәлил хәзрәт сүзләренчә, дин мәдәниятләре һәм дөньяви әхлак нигезләрен эксперимент рәвешендә укыту карары чыкканнан соң, Русия ислам университеты укытучысы Габдулла Гыйләҗев аны урысчага тәрҗемә иткән, белгечләр карап бәя биргән, әмма Фазлыев урысчасы барыбер татарчага тулайым тәңгәл килми ди.
Аның телен, стилен теге тәрҗемә иткәндә, татарча шикелле саклап булмый инде. Аны берничә мәртәбә тәрҗемә итеп карадылар, инде мин берсен дә ошатмаган, миңа берәр-берәр дәрес тәрҗемә итеп, 42 дәрестән тора бетенесе. Берәр-берәр теге тәрҗемә итеп ошатмаган, ә менә моны чагыштырмача ошаттым инде. Менә татарчасы белән укып карасам, аны татарча белән тәңгәлеп килеп, андагы шаук түгел мин. Алай була алмыйдыр инде, беркайчан да оригиналга туры килә алмый бит. Мисал өчен, мин татарчада болай бара, динсез кеше юлсыз кеше дип. Дин ул юл, димәк, менә юлдан бару әйбәт, динсез кеше юлсыз кеше. Ә менә русчага менә без тут ни дип тәрҗемә итәргә мәҗбүр. Мәсәлә, уже русча алай матур яңгыра.
Диде ислам мәдәнияте нигезләре дәреслеге авторы Татарстан баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев. Бу көннәрдә шулай ук ширкәү идеологларының берсе Андрей Кураев православ мәдәнияте нигезләре китабын әзерләде. Аны тикшергәннән соң патриархның редакция шурасы дәреслекнең кулъязмасын Русия мәгариф һәм фән министрлыгына тәкъдим итү урынлы булыр дигән тәкъдим белән чыкты.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлык Мәй күңелем белә тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстандагы мәдәният сәнгать оешмаларына яңа ел бәйрәме алдыннан автобуслар тапшырылды. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева республикада мәдәният тормагындагы машиналарның 80% тузган иде дип белдерә. Наил Алан шул хакта сөйли.
27 Fiat Ducato микроавтобусының берсе Кет Куршак театрына эләкте. Театр мөдире Роза Яппарова мондый хәлнең булганы юк иде әле дип белдерә. Дөрес, Татарстан өчен машиналар өләшү гадәти хәл кебек. Милиция хезмәткәрләренә ашыгыш ярдәм хезмәтенә юхидига һәм башкаларга биреп торалар.
33 автобус тапшырылды. Композиторлар союзына да бирделәр, язучылар берлегенә дә бирделәр. Театрларга гына түгел, шын күңелдән бөтен кеше шатланды. Бу зур бәйрәм булды яңа ел алдында. Әле бу премьер-министр да Зилә Рәхимьянова да мәдәният министры әйттеләр, әле тагын булачак бу машиналар дип башка театрларга да, һәм башка төркемнәргә дә.
33 автобусның 27-се Fiat Ducato микроавтобуслары иде, калган 6-сы зур нифазлар. Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов бу гамәленә кризис йылы булуга карамастан, хөкүмәтнең мәдәният тармагына ярдәме буларак бәяләде. Әкият Курчак театрының татар төркеме республиканың башка мәдәни төркемнәре белән чагыштырган вакытта күп вакытын юлда үткәрә, берничә балагына булган авылларга да барып җитә.
Әйме, язмы, карлы буранлы кышмы, күзме алар, һәр вакыт үз тамашачылар янына ашкыналар, чөнки балалар шул кадәр Курчак театрын яраттылар, алар аларны көтеп торалар, хәтта декорацияларын ташышалар. Директор буларак Дэвид кредитны шутласам, алар һәр вакытта да убытычның. Ле менә рәхмәт хөкүмәткә, алар безгә дотация бирәләр, 20% гына без үзебез эшлибез театрына, кирәк булган акчаның калган дәүләт бирә, шуңа күрә мин әйтәм, алар бит инде гаепле түгелләр, шундый авылларда яшәгәннәренә аз кошлар күтәргән мәктәпләрдә укыганга без аларга менә бу сәнгатьдә очрашу бәхтеннән мәхрүм итмәскә тырышабыз.
Дип белдерә Роза Яппарова. Әкиятнең үзендә айга бер тапкыр гына курчаклар татарча сөйләшә. Башкалада татар мәктәпләренең азлыгы бәләсе бу, ди Яппарова. Яңа ел бәйрәмнәреннән соң татар төркеме яңа спектакль өстендә эшли башлаячак. Нәби Дәүлинең тууына 100 ел тулу уңаеннан алар аның җырлап узган җәй дип аталган музыкаль әкиятен куячаклар. Март аенда премьерасы булыр дип өметләнәләр. Аннан яңа автобуста тагын татар авыллары на юл алачаклар.
Азатлык радиосы.
Фиат автобуслары Татарстан ауылларында йөрергә әзерләнгәндә, Чаллыда ясалган КАМАЗлар бу көннәрдә океан арты илләрендә чабарга җыена. Элекке елларда Париж-Дакар исеме белән танылган машина узышлары менә инде 2-нче ел Көньяк Америка кыйтгасында уза. Киләсе елның беренче көндә үк 1 гыйнварда башланачак ярышта 500ләп авыр һәм җиңел машина, мотоциклар һәм квадроциклар катнаша. Чаллы машиналарын ярышка Фирдәүс Кабиров, Илгизәр Мәрдиев һәм Владимир Шагин алып чыгачак. Быелгы ярышның үзенчәлекләрен КАМАЗ вәкиле Фәхим Җиһаншин Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизга сөйләде.
Быелгы ярышларның үзенчәлекләре, узышлардагы көндәшлек, КАМАЗ такымына кагылышлы кайбер мәгълүматларны азатлыкка Фәхим Җиһаншин җиткерә. Ул КАМАЗ ширкәте матбугат үзәгенең баш белгече.
Моннан бер атна элек бу узышта катнашучыларның техникасын диңгез паромына тиеп, Көньяк Америкага китергәннәр иде. Аргентина һәм Чили илләре аша үтә торган ярышта 550ләп йөк машинасы, җиңел автомобиль, мотоцикл һәм квадроцикл катнашачак. Шул исәптән КАМАЗ мастер такымының 3 машинасы да. Бу КАМАЗларны 2009 елгы Дакар җиңүчесе Фирдәүс Кабиров, 5 тапкыр шушы раллида 1-нче урынны алган Владимир Чагин һәм 2007 елгы көмеш дакарчы Илгизәр Мәрдиев йөртәчәк. Дакар кәрванының быел шактый сирәгәеп калуына икътисади кризисның 2-нче дулкыны гаепле диләр. Шуңа күрә күп кенә тәҗрибәле узышчылар акча кытлыгы һәм иганәчеләр таба алмау сәбәпле бу раллидә катнашудан баш тартты. Алманияның МАН ширкәте такымын бөтенләй тараттылар. Демәк, шул такымның әйдәп баручы узышчысы 2007 елгы Дакар җиңүчесе голландиялы Ханс Тейси бу юлы беренчелек өчен керешмәячәк. Тагын бер голландия кешесе Герардус Деройда, ул Италияның Ивека такымы узышчысы, бу Дакарда катнашмаячак. Быелгы Ефәк юл раллиында ул нык җәрәхәтләнгән иде, дәваланып өлгермәгән. Ләкин эш кризиста гына түгел инде. Автомобиль спорты даирәләре раллины яңадан Африкага кайтарырга ниятләнә. 2011 елда узачак Дакар Тунис, Ливия һәм Мисыр аша үтәчәк дигән фараз бар. Ә менә Чехияның иң яхшы узышчысы Алиш Лапраисның бу юлы КАМАЗларга төп көндәш булып китүе ихтимал. Аның кебек үк татар машинасын йөртүче бразилияле Андре де Азеведо да Татарстан егетләреннән калышмаска исәпли. Яңа осталарның пайда булуы да ихтимал. Изге урын буш тормас диләр бит.
Фәйме әфәнде, менә билгеле булганча бит инде быелгы ярышлар Буэнос-Айреста башлана, һәм инде менә шушы узышларның үзенчәлеге, шуның маршруты хакында да берничә сүз әйтеп китсәгез иде.
Быелгы Дакар трассасының гомуми озынлыгы 9000 чакрым. Ул 15 этапка бүленгән. Башта узыш керваны Аргентинаның төньяк провинцияләре аша Чилинең Икике шәһәренә юл тотачак. Икике шәһәре Атакама чөлендә, көньяк киңлекнең 20 градусында урнашкан. Соңгы 14 елда биредә бер тамчыдан яңгыр яумаган диләр. Ә хәзер анда җәй уртасы. Димәк, биредә узышчыларны бик җитди сынаулар китә.
Дакар узышларына кагылышлы тагын бер яңалык. 2022 елдагы ярышта катнашачак Супер КАМАЗ ралли машинасының проекты эшләнә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Милли матбугатның хәле аурая бара дисәләр дә, бәйсез татар газеталарының укучылары кимемәгән, кайберләренеке хәтта арткан да. Әмма әлегә төгәл саннар юк. Мөхәррирләр тираж кимемәс дип уйлый. Татар газеталарына язылу торышы белән Саша Долгов таныштыра.
Узган елларда матбугатка язылучылары 25 декабрьгә кадәр генә алып барыла иде. Быел исә газет-журналларга 31 декабрьгә кадәр язылып булачак. Татарстан хөкүмәте дәүләт газеталарын район, авыл китапханәләренә, мәктәпләренә яздырту эшендә алып барды. Ирек майданы газетының тиражы 3300 булган булса, хәзер аның укучылар саны 300 кешегә арткан. Газетның мөхәррире Раиф Усманов фикеренчә, бу сан зур җиңү түгел.
Әле язылу бетмәде бит. Теге 1-2 көндә генә үзгәргән, менә анда теге андай зур цифрлар үзгәрмәй инде. 300 генә арттырды. Теге бик зур арттырды. Ба, барыбер. Ярты ел ішінде бәрі бір, мұна олдағы ярты елса кеймегенек, біз үзір үшін қойбір нәтижелер ішінедік, өзгер ішілер болды, етекші бұл баш естіменнен башылап, логотипын енді ме? Анлары, яңа сақифелер болды бар, бір болғанларын қызықлара да керге тұрыштық. Әтек айырым алғанда 12-ші бітте бір тіпті мұны көтеріп алып, сұраштырулар өткеріп, бірге бұл бүйгішлерге мұражағат етіп, ошырға тұрсабыз. Қойрым тимоны енді 12-ші бітте. 2-3-ші бітте оператив жоңалықлар керге тұрыштық мұнаршыға. Анлары маршы газетті құты қол жетмеген спорт тимысы болсын. Қатыстылар, үнді ештің кіремен әйділен әйтіп, газеттіға үкімірек тималар ақылашыларға тұрыштық. Нұңа көрім сөйлерін.
Ди Раев Усманов. Біздің газетінің баш мұхарері Ильфат Файзрахманов оқушылар азаймас деп ұйлай. Хәзір ісі газет 22 мін тираж білен шыға.
Әлі пақы олмаған тираж. Тираж кеміне, нәгерме. Әлі ортама үйіқтен әмсін айтамын. Сиосықларын уже арттырылған тираж зәкәс келді, мәкен білгілі бұлай жаңғалдан соңына түгел тұны.
Шуны ғана айтадам, гарантия етіп тираж келмемей, орту мәселесінде әлі Россиядан келмеген тираж. Бүгін мен айталмайм, бүгін күнде тираж келмемей, бір көп газеталар келмеді, аны да білем.
Ол кемінші газеттар, бәйсіз газеттар ма, әлі енді дәулет газеттары ма?
Бәйсіздер де бар, дәулет газеттары да бар. Соңғы мәгілуметлер бұла ертеге. Ондан сонда әлі оның ұташының көр, шынки ұтықта әдер, бұлыңе қадар подписка мүмкін деп еттілер. Подписканы дәуім етелер ауылларда да. Башқанлар. Ол тұқталадыры 25-інде қалетті.
Ди Файзрахманов, біздің гәжет мұхаририне Русия түбәклерінде язылушылар саны білгілі түгіл екен. 28 декабр мәғлүмәтлеріне қарағанда біздің гәжетке Татарстанда 18 мүн шамасы кіші язылып үлгірген. Татар газетлары арасында ең көп оқушылар жиюші болып, 2010 елда да Ақшарлак газеті қала. Баш мұхарир Рузина Асафина сөзлерінше, газетнің тиражы узған елғы кібі 42400.
Тираж бойынша біздің пока кемі йоқ, Аллаға шүкір узған елғы кібі бұк. Ну, мені артырға мүмкін екен әйтіп бұлмейінден, конечно. Ну, әйттенде пока артырып тұрағыз, где-то 1000 штук дейді. Біз бетін басырға береміз өзінекін, бірінші санны, 10 елінің. Тираж белгілі болмаса дағын, где-то 1000 штук артып береді. А біздің тираж мұна узған елғы кібі бара қазір.
Ди Сафина. Яңа шыға башлаған біздің спорт газеті да 1500 оқушы жия алған. Газет октябрь айындағына тіркелген еді, жетекшісі Радик Сабиров 2000 шамасы тираж жиылыр деп үмітлене.
Мұны мен нашар деп айтмасыдым, чөнки егер бұғанша октябрь айындағына біз тіркелу ұздық, тіркелу процедурсын. Шыны көрі бек нашар демесіздім. Оман алғанда бұлай зор, бек зор тиражға үмітті итті олмайшақ біз, чөнки спорт ол айрым бір үлкені қызықсындырған кішілерін ауқпен. Шыны көрі артық зор тиражға үмітті етмейміз.
Бұлай тиражына неше керек жиясыз, реклама білен манды, тегі машиналар ұттырып мы дегенде неше керек анда сіздің бара?
Міне машиналар ұттырып нелер андай дәрежеге жетмеді керек, лекен реклам бердік, телевизиядан да болды, бүтлі газет журналдарда да шықты материалдар. Әм, лекен қызмашқа қашым, мына бүгінгі күнде сол тіркелуді соңғы айларда ғана ұзғанға көре, біздің ол деген кітапқа кіртілмеген каталогқа. Қалыққа кіртілмегеш көпкіне почты бүлікшелерінде білмейлер бұл тұрды. Оларға қат барып ерішкен, лекен күресін үстелеріне алғанлар да қойғанлардыр енді. Қалық шоған күрес алтырата, мұна біздің почты бүлігінде жазылып болмайын, ештерге керек, нәстешілерге керек, аңласын аңлатып кеткешкіне, біраз шушы почты бүлігіне видео шалтыратқашқына тауып шығарылар, кән шылдыра өшілігіне әздірілер.
Ди Радик Сабиров. 2009 елда Татарстан хөкүмәте шәһәр, район, авыл мәктәпләрен, китапханәләрен матбугатка яздыртмады. Бу эшне ул җирле түрәләргә тапшырган иде, әмма аларның бөтенесе дә бу эшне башкара алмады. Быел исә хөкүмәт матбугатка яздырту өчен яңадан үз өстенә алды. Бүгінгі күнде «Ватаным Татарстан» газетінің оқушылары 14, «Шахри Қазанныққы» 6, «Мәдәни жұмға» газетінің 3000 тиресі. Ғадетті бұл басмаларының тулы тиражы февраль-март айларында ғына белгілі бола.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа дұғынларда, ершінде хәм интернетта тыңлай аласыз. Барлық мәғлімәт біздің интернет сахифесінде азатлық.орг.
ozatlik.org.
Qadirli tinglovchilar, qisqacha dunyo yangiliklarına ko'chgancha Ozodlik radiosining internet sahifasiga da ko'z solib olaylik. Shig'irdan fenomeni Rossiya ijtimoiy pulatinda Shuvarstan musulmonlari diniya nazorati muftiyi, Rossiya o'zak diniya nazorati raisining birinchi o'rinbosari Albir Hazrat Qirg'anov bu kunlarda Rossiya ijtimoiy pulatining a'zosi etib saylandi. U Idil bo'yi federal okrugundan vakil etib jiberildi. Оренбурда Шырши байрамы Фәйзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры артистлары яңа ел байрамы нә балалар өчен Аманулланың мактанчык әттәш әкиятен әзерләде. 2009 елда Омски татарлары тормышы Татарстаннан читтә булган төбәкләрдә милләтне, телне, гореф-гадәтләрен саклап калуда татар иҗтимагый оешмаларының керткән өлеше бәя биреп битергесез. 2009 ел Омск өлкәсендә татар милли хәрәкәте барлыкка килүгә, татар мәдәният үзәкләре үзешчән сәнгать коллективлары оеша башлауга 20 ел тулуы белән тарихка кирип калыр. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларына әлегә сыймаган бу һәм башка язмалар белән сез радиобызның интернет сәхифәсендә таныша аласыз. Аның адресы azatlik.org. Ә хәзер Бикә Тимирова дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин министрлар кабинетының бу елда соңгы утырышында 2009 елга йомгак ясады. Үткән елда тулайым җитештерүенең төшүе 8.5% булды, диде Путин. Югалтулар масштабы зур, әмма алар көтелгәннән азрак, диде ул. Премьер сүзләренчә, Русиядә инфляция дәрәҗәсе 9% тирәсендә булган. Шулай ук киләсе елда Русияның халкы 1995 елдан соң беренче тапкыр арта башлаячак, дип ышануын белдерде ул. Моны ул дәүләт Әтнең демография өлкәсендә үткәргән сәясәте белән бәйләде. Русия хөкүмәтенең бу елда соңгы утырышында Русия президенты Дмитрий Медведев та булды, дип хәбәр ителә. Казахстан Иранга уран шималын сату планын кору турындагы хәбәрләрне кире какты. Казахстан тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле илнең уран өлкәсендә эшчәнлеге халыкара атом агентлыгы шартларына туры килә, дип белдерде. Элегрәк көнбатыш дипломатлары Иранның Казахстаннан 1350 тонна чистартылган уранны аларга җыену турында хәбәрләргә борчылу белдергән иде. Иранның дәүләт мәгълүмәт чаралары хәбәр иткәнчә, хөкүмәт яклы йөзләрчә кеше урамга чыкты. Алар шигыләр өчен изге булган Гашура көнен хөрмәт итмичә, якшәмбе көнне протест чараларын оештыручыларны хөкүм итте. Якшәмбе көнне оппозиция вәкилләре һәм полиция кешеләре арасында булган бәрелешләрдә кимендә 8 кеше үтерелде. Америка Кушма Штатлары дәүләт департаменты Мәскәүнең борчуларын таратырга тырышып белдерү белән чыкты, дип хәбәр ителә. Рәсми белдерүдә Вашингтонның Америка Кушма Штатлары һәм Россиянең уртак карашларын формалаштыру кирәклеген таныганга күрә, Америка Кушма Штатлары стратегик һөҗүм кораллары турындагы яңа килешү, ракеталардан саклану системалары турында сөйләшү өчен сәбәп була алмый, дип өметләнәләр, диелә.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимирова булды. Башнефть ширкәтенең икътисади хәвефсезлек бүлеге башлыгы Владимир Буторинны үтерүче турында мәгълүмат бирүчегә 600 мең сум акча вәгъдә ителә. Уфа шәһәр башлыгы Павел Качкаев киләсе елда республика башкаласы өчен быелгысы кебек үк авыр булачак, дип фаразлый. Халык ихтияры фиркасы рәисесе Светлана Пьюнова Уфада җәмәгатьчелек белән очрашты. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
29 декабрь Башнефтьнең икътисади хәвефсезлек департаменты башы үтерелде. Башнефтьнең икътисади хәвефсезлек департаменты башы 57 яшьлек Владимир Буторин Уфаның Мустакарим урамында фатир янында отылган килеш табылды. Аңа 5 ядрә тигән. Башкортстан эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәге башы Рустам Шәрәфетдинов сүзләренә караганда, бу җинаят Владимир Буторинның хезмәт вазифасына бәйле булырга тиеш. Чөнки ул нефть тармагындагы бар икътисади серләрне дә белгән. Видеокамералар төшергән мәгълүматкә караганда, Буторинга хатын-кыз киемендәге кеше аткан. Руслан Шәрәфетдинов хатын-кыз киемендәге кешенең йөрешенә караганда, ират булу ихтималлыгын да ирештерде. Владимир Буторин башнефтькә быел билгеләнгән яңа баш Виктор Хорошавцев белән ижаудан күчеп килгән иде. Владимир Буторинны үтерүчене табучыга Башнефть компаниясы һәм Сусанин мәгълүмат агентлыгы 100 мең сум акча түләргә ышандырды. Удмуртия дәүләт шурасы депутаты Энвил Касымов 100 мең, КИЭС холдинг вице-президенты Марат Башаров 300 мең сум акча ышандырды. Ягъни үтерүчене хәбәр итүчегә барлыгы 600 мең сум акча тапшырылачак. Башкортстан парламентында депутатлар саны кыскартылачак. Бу Россия президенты Дмитрий Медведевның еллык мөрәҗәгатенә яраштырылачак. Мәсәлән, күп миллион халык яшәгән Мәскәү шәһәрендә 35 депутат булса, Тувада 161 депутат, Башкортстан Тувадан кала икенче урында, анда 118 депутат. Башкортстанда депутатлар саны 100гә калдырылачак. Кашан анасы әлегә билгеле түгел. Уфа хакимияте башы Павел Качкаев сүзләренә караганда, алдагы елда быелгысы кебек авыр булачак. Ул бу турыда шәһәр шурасы утырышында белдерде. Аның сүзләренчә, баш калада 2008 елны 560 мең квадрат метр торлак төзелсә, быел нибары 250 мең, ягъни яртылаш кына төзелгән. Сәүдә 1,3 миллиард сумнан 574 миллион сумга төшкән. Уфада халык ихтияры фиркасы рәисе Светлана Пионова булып китте. Ул баш каланың конгресс холында Фирке бүлекчәсе җитәкчеләре белән очрашты. Бу турыда очрашуда катнашкан Марсель Гарипов сөйләде.
Светлана Пионова, ул үзе бик белемле кеше, 3-4 институт бетергән, һәм инде фәннәр кандидаты килгән делегатлар, вәкилләр аңа үзләренең сорауларын да бирделәр. Светлана Пионова киләчәк сайлауларда үзен президент итеп тәкъдим итмәсме дигән яисә инде аны әгәр дә сайлаучылар тәкъдим итеп, аның ризалыгын аларга сораулар бирделәр. Светлана Пионова бу сорауга инде үзенең җавабын болай дип бирде: «Миңа бу сорауны күп төбәкләрдә бирәләр, мин инде бәлки әле чорлар килеп җиткәчтен ризага булырмын президентлыкка кандидат булып чыгарга», дип Россия президентына. Светлана Пионова бик кызыклы кеше, шәхес, ул үзе шигырьләр яза, бик күп китаплар авторы, һәм инде кызык итеп әйтергә кирәк, үзе менә Германияның премьер-министры Ангела Меркельгә дә охшашлырак ханым. Ничек дисәк тә, бүгенге заманда андый хәлләр дә булырга мөмкин, чөнки 21 гасыр инде фаразлаганча бу хатын-кызлар күтәрелеше гасыры дип әйтергә кирәк.
Ә инде халык ихтияры фиркасының үзенчәлегенә килгәндә, ул шуңа гыйбарәт. Халык ихтияры фиркасының Башкортстан бүлекчәсе җитәкчеләренең берсе Марсель Гарипов булды. Югары мөфти Тылгатта җитенең кияуы кешегә аткан, мөфтинең кияуы Руслан Плеев башкаланың София Перовская урамыннан үзенең Toyota Camry машинасында барганда тиешле булмаган урыннан юл аша чыккан кешегә резин ядре белән ата торган пистолеттан аткан. Руслан Плеев мөфтинең зур кызы Наиләнең кияуы, милләте ингуш, аңа 33 яшь. Ул 3 бала атасы, аның Уфада машиналар төзәтү үзәге бар. Руслан Пәлиев үзенең мотыгын һәм пистолеты булуын кире каккан. Милиция хезмәткәрләре исә аның Ингушетиядә пистолет йөртүгә рөхсәт кәгазе алуын һәм Роббер исемле пистолеты булуын белдерде. Югары мөфти Талгат Таҗетдин кияуының Куштырнактагы батырлыгына комментарийлар бирүдән баш тартты. Җинаять эше ачу ачма мәсьәләсе әлегә хәл ителмәгән. Бейсез Уфагоп интернет сахифасы журналисты Сергей Орловның Андрей Сахаров исемендәге премия дипломы алуын ирештергән идек. Ике тапкыр тентелгән, ярты ел җинаять эше ачып тикшерелгән, берничә атна тикшерү изоляторында ятып чыккан бейсез журналист Сергей Орлов кыю һәм гадел язмалары өчен дип Сахаров исемендәге дипломга лаек булган иде. Көтмәгәндә башкаланың тикшерү бүлеге башы Азат Вахитов Мәскәүгә бу бүлекне тапшыручыларга кат күндергән. Анда ул әлеге дипломның күчермәсен һәм ни өчен бирелүе турында мәгълүмат сораган. Бу турыда Сергей Орлов белдерде. Башкортстан яңа ел бәйрәменә әзерләнә. Халык чыршы базарларыннан чыршы, азык-төлек кибетләреннән нигъмәтләр җыя. Без берничә кешенең бәйрәм алды фикерләрен белештек.
Яңа ел
Минем үчүн гадати байрам тойлоо инде. Алдагы жылдагы турмуштун эленди айрып турган өзгөрүштөр болмойсак дар деп билем. Көп эйберлер тоонуш, көп эйберлер гадати кабатланып тура. Шунун үчүн алдагы жыл оңушлуу болот деп билем. Тырышлык көрсөтсөк. Ойлоду, жылдан жыл бир күтөрүлөр агенде, семья менен бирге отуруу, бири-бириңе бөлөк берүү, шунан соң жол жылны берендерин телевидениядан карап, концерттер, үйлөр, көрүшүүлөр менен бирге болуу, кардаштар менен аралашуу.
Байрам байрам болуп атат иш. Ар ким өзүн жакын кишинин нисектер кубандырууга тырышат иш. Айтайык, өткөн жылдарга келгенде, мисалы мен катынама кереккен техника айбердер бөлөк айта турган. Сен болгондо анда электрон улсау болгондо шундайрак көңүлгө жакын келген бөлөк болуп атат иш. Һәм аны берүү жолу өзү бир матур көрүнүш болуп атат иш. Ягъни бөлөктү булай гана тегек, ябай бир айбер тапшырганда түгел, бүгүн магазиндерде көп нөмер хаталар бидеус айбердер шуларга бидеп, ческелеп, матур деп бөлөк тапшырганда читерликлеле болот.
Яңы елға бір-біріне бөлек беру ол әлеттен келген елалар ретінде. Шуңа ол ұяқтан қарағанда яңы елдің бір атрибуты мақ болып тұра. Шуңа бөлек беру, мен оңа үңгай қарайым, әмі қатыныма езік бөлек етіре тілейімін де. Өзім білмей біт алмайым.
Бұл бірнеше ұфалы фикірі болды. Ішкі үшілер министрлігі шершу деген операция өткәрі. Оның мақсаты ұлысылы ағашларына рұқсатсыз кесуіні тұйу, енді тәртіп бұзушыларда қоба башлаған Беларит районында бір қатын-қыз 190 чыршыны шетілке кішілеріне сотқанда қолға алынған. Яңа елға бәйлі тағы бір хабар бейрем алдынан баш автотранс шеркәті бәхетлі билет бәйгісіне жұмға кесады. Баш автотранс автобусларында декабр айында ең көп ерушілерге қиметті бөлеклер тапшырылды. Республика драматургтары бәйгесіне жұмға кесалды. Бәйге екі номинацияда өтті. Ерекле тема һәм балалар яшьләр пьесалары бойынша. Бәйгеге барлығы 34 әсәр қабул ителгән. Ерекле тема бойынша бірінші орынны башқұрт шағиры Салават Әбузәров яулады. Балалар һәм үсмерләр үшін пьесалар бәйгесендә бірінші орынны белгілі драматург Наир Гайтбаев алды. Азатлык радиосы өчен Фадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сембердә яңа ел бәйрәме чаралары татар мәдәни үзәгенә килгән яңа җитәкчелекнең үз мөмкинлекләрен һәм сәләтен халыкка күрсәтү чарасы да булды дияргә мөмкин. Бәйрәм кичәсенең югары дәрәҗәдә оештырылуы, күтәренке рухта узуы, сәләттә теләктә барлыгын исбатлап, киләчәккә өметләр уятты, ди Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
Көндіз балалар үшін ұйыштырылған шыршы бәйрәме бик күркен болды. Балалар қунақ түгел, шын хуялар да айтыптылар үзләрін. Уйнадылар, бейділер, жырлап та көрсеттілер. Ұйыштырушылар һәм оқытушылар зур тырышлық белән әзірләгәннәр бу шыршы бәйрәмен. Өлкәннәр үшін ұйыштырылған кешке шара исә бигрәк тә. Татар мәдәни үзәгенең яңа җитәкчелеге оештырган беренче бәйрәм чарасы бушлай булганга инде, залда ким әйтмешли, алма төшәр урында юк иде. 3 сәгатьтән артык барган тамашаны басып караучылар да бихисап булды. Чөнки сыкланып, рәхәтләнеп карарлык булып чыкты театрлаштырылган тамаша. Сәбәбе дә юк түгел. Халыклар дуслыгы йорты җитәкчесе София Орлова урынына Нурия Туркованың билгеләнүе, шулай ук татар мәдәни үзәгенең директоры булып Гөлсина Герасимова урынына Рәмилә Сафинаның килүе, ниһаять, татар мәдәниятенә җиңел сулыш китерде дияргә дә була. Сәнгать җитәкчесе вазифаларын талантлы оештыручы, һәр яклап уңган булган кызыбыз Әлфия Рамазанованың үз өстенә алуы да сембер татарларының мәдәни халатына олуг файда китерер иншалла. Тамашаның үзенә килсәк, анда өлкә үзәгенең һәм Ульянов районы үзәге Ишеевкының барча сәнгать осталары да катнаштылар дияргә була. Талантлар арасында көнчелек дигән нәрсә дә очрый бит кайчакта. Бу очракта бер җан бер тәндәй күмәклек хөкем сөрде. Тамашаны өлкә башлыгының милли мәсьәләләр буенча киңәшчесе Рамис Сафин ачып җибәрде. Анан бер өзек тә тәкъдим итәбез. Ордабан Рамис Сергей Ивановичның тәбрик нәмәсендә җиткерде. Тамаша исә Сәйдәш вальсы белән башланды. Графиксиз 3 сәгать барган тамашада 30-дан артык сәнгать осталары катнаштылар. Әлеге чара җипчеклек елларында туган тел җәмгыяте оештырган Сембер җыры конкурсларында хәтерләтте. Оешканлыгы белән, тамашачының туктаусыз алкышлары белән, күтәренке рухы белән. Бәйрәм концерты тәмамланганнан соң да халык китәргә ашыкмады. Файда гомум бию, үзара фикерләшү, тәэсирләр бүлешү байтак вакыт дәвам итте. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Яңа ел бәйрәменә әзерләнгән шушы көннәрдә Удмуртия Язучылар берлеге үзенең 75 еллык юбилеенда билгеләп үтте. Оешма тарихында беренче тапкыр мондый вакыйгада Удмуртияда яшәүче татар язучылар да катнашты. Татар язучылар үзләренә оешмада җылы мөнәсәбәт сизүләрен белдереп, моны Татарстан Язучылар Берлеге белән Удмуртия Язучылар Берлеге арасында дустана мөнәсәбәтләр нәтиҗәседә дип исәпләүләрен әйтә. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Соңгы елларда Удмуртия Язучылар Берлегенә республикада яшәп, татар телендә иҗат итүче 4 авторыбыз кабул ителде. Сүз танылган шагыйр, Татарстан һәм Удмуртия Язучылар Берлекләре әгъзасы Ринат Батталовка. Ринат әфәнде, 75 еллыгын Язучылар Берлегенең билгеләп үтәләр. Тарихта беренче тапкыр татар язучылары да катнаша һәм моның сәбәбе нәрсәдә дип аңлаталар дигез.
Без күптән түгел генә Казанда Татарстан Язучылар Союзының 75 еллыгын бергә билгеләп үттек. Удмуртия язучылары белән бергәләп барып. Менә хәзер инде Удмуртия Язучылар Союзының 75 еллыгын бәйрәм итәбез. Минем фикеремчә, бу билгеле Татарстан һәм Удмуртия Язучылар Берлеге арасында килешү төзелү нәтиҗәләре. Ул 2005 елның декабр аенда төзелгән иде. Бүген билгеле без менә монда кунаклап утырабыз. Мин әйтер идем, безнең дуслыгыбыз алда да ныгысын, кичәйсен. Без халыкка хезмәт итәргә тиеш. Яңадан яңа әсәрләребезне язып, тәрҗемә ясап утырдыкларны кан безнекен удмуртлар тәрҗемә ясап киләчәктә дә менә шулай яшәргә теләк.
Удмурт Язучылары Берлегенең 75 еллыгына багышланган кичәдә Язучылар Берлеге тарихында беренче тапкыр сәхнәдән Татар телендә сәламләү сүзләре, татар шигырьләре яңгырады. Удмурт рус язучылары белән ныклы элемтә булдырылган. Аларның әсәрләре җирле басма Яңарыш газетасында дөнья күрә, дип аз сызыклап үтте Татарстан һәм Удмурт язучылар берлекләре әгъзасы Гымран Сафин.
Без инде беренче генә ел түгел, берничә ел элек Удмурт язучылар берлеге белән Татарстан язучылар берлеге арасында махсус килешү булды. Шул килешү нигезендә без Удмурт язучылар берлегендә әгъза булып торабыз һәм үзебезнең хезмәтебезне күрсәтергә тырышабыз. Удмуртия язучыларының әсәрләрен без гадәттә татар теленә тәрҗемә итеп үзебезнең Яңарыш газетасында бастырабыз. Аларның хикәяләрен генә түгел, шигырьләрендә тәрҗемә итеп бастырган очраклар булды безнең. Алар безнең татар укучысы тарафыннан җылы кабул ителә. Без билгеле яхшы әсәрләрен, бик истәлекле әсәрләрне генә сойлап алып тәрҗемә итәргә тырышабыз. Шулай булгач, бу эшебезне әле дәвам итәрбез. Без Удмуртия язучылар берлегендә сон ягыннан гына түгел, эш белән дә үзебезне күрсәтергә тырышабыз һәм Әлемнән соң тагын да күләмлерәк эш алып барырбыз дип уйлыйм мин. Безгә җылы карыйлар, безне үз коллективы әгъзалары итеп кабул иттеләр һәм бу безнең күңелләрдә шатлык хисләре тудыра.
Удмурт язучылар берлеге рәисе драматург Егор Загребин кайсы бер удмурт рус авторларының татар телендә язучыларны берлеккә кабул итүгә каршы булуына карамастан, бу киртәне үтте. Килеп туган киеренкелеккә каршы торуын Егор Загребин булай аңлатты.
Я никогда не смотрю татарин, русский, удмурт. Я смотрю, когда у человека есть что сказать для своих читателей, надо им развиваться. А развиваться, а то у нас колхозы смеются. Мы всегда помогать будем. Издаваться книг, это тоже все совместно. И поэтому наш союз должен развиваться. Интернет-микроб для меня.
Язучылар берлегенең тагын бер агъзасы Ада Диева белән дә кызыклы аралашу булды. Ада Башкортстанда туып үскән. Ул туган теле удмурт телен һәм шулай ук татар башкорт телләрендә яхшы белә. Татар җырларын ярата. Аларны удмурт теленә тәрҗемә итеп, удмурт тамашачысына да җиткерә.
Мәктәптә укыганда без җырлады татар җырларын. Аннан соң мин тәрҗемә иттем. Бер генә җырны түгел, күп-күп җырларны тәрҗемә иттем. Әле дә тәрҗемә итәм. Миңа бик оқшый субында. Мин очраштым Зуфар Харидина белән монда концерт ие. Ул рөхсәт итте җырларга бу җырны. Музыкасы и эчтәлеге бик охшай. Татар җырларын тыңлап, җырлап үстем. Но у меня свои песни удмуртские. Я сама сочиняю музыку и слова сочиняю, исполняю.
Удмуртия язучылар берлегенең 75 еллыгына багышланган кичәдә шигырьчылар авторларының сүзләренә язылган җырлар, шигырьләр һәм спектакльләрдән үзекләр белән җырлашып алып барылды. Үтеп китүче 2009 елга нәтиҗә ясап Ринат Баттал һәм Гыбран Сафин булай диделәр.
Ел дәвамында безнең иҗат иҗат мәдәни дигән әдәби сәхифә чыгып килде Яңгырыш газетасында. Ел дәвамында без 60-тан артык хикәя бирдек. Безнең бу бит ачылуга бик җылы карашлар, фолтратулар булды һәм үзебезнең укучыларыбызны таптык. Киләчәктә дә менә шулай дәвам итәргә. Минем өчен менә шу иҗат мәйданы чыгу, үз укучыларыбыз булу минем өчен бик әһәмиятле булды. Татар халкына мин телим исәнлек, саулык, илләр тыныч булсын. Бергә-бергә менә шулай иҗади тормышта тынычлыкта яшәргә язсын Худай.
2009 ел минемчә бик күпләр өчен истәлекле ел булгандыр. Илдә икътисади яктан кризис булса да, ләкин безнең татар культурасында кризис булды дип әйтә алмыйм мин. Без Удмуртиядә яшәп иҗат итүче татар язучылары үзебезнең иҗатыбыз белән һәр вакытта менә бу төбәктәге татар халкына хезмәт күрсәтергә тырыштык һәм шактый гына уңышларга ирештек дип әйтә алам. Безнең язган шигырьләр, безнең язган публицистик әсәрләр, безнең язган хикәяләр алар Яңарыш газетасында һәм Татарстан матбугатында урын алдылар, һәм үзләренең укучыларын таптылар, укучылар да җылы тәэсир калдырдылар. Менә бу иң беренче язучылар өчен иң күңелле нәрсә. Менә шуның белән ул истәлекле булды дип әйтә алам мин. Киләсе елда билгеле татар халкына да, гомумән Удмурт халкына да, ил халкына теләр идем мин. Менә бу без теләп алмаган икътисади кризислардан котылуны, илнең икътисади ягыннан рухи үсешне һәм халыкның кәйфе яхшы булсын иде. Хәзер кеше йөзендә елмаю күбрәк булсын иде. Менә бу елларда кызганычка каршы елмаю азрак. Елмаю күп булган кеше ул бәхетле кеше. Кеше бәхетле булсын иде. Иң зур теләгем шул минем.
Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Омски өлкәсе татарлары арасында абруе югары булган өлкән яшьтәге Айт Мөхәммәт Айтбаевны җирләделәр. Яше 80-нән узга карамастан Айт Мөхәммәт абый никах уку, исем кушу, Коръан ашларында, җиназаларда да бик күпләргә ярдәм итте. Аның белән хушлашырга килгән халык үйгә сыймады, ди Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова.
Һәр вакыт чиста һәм пөхтә киенеп йөрүче, яш күңелле, тынгысыз йөрәкле, кешеләрне намазга өндәүче, иманга чакыручы Әйт Мөхәммәт хаҗыны соңгы юлга озатырга килгән халык игә сыймады. Шулай булуы гаҗәп тә түгел, чөнки Омскида татарлар арасында аны белмәгән кешеләр булса да күп түгелдер. Әйт Мөхәммәт абый кемнеңдер баласына исем кушкан, кемнәргәдер никах укыган. Коръан ашларында дин тәрбиясе турында сөйләп, кемнәрнеңдер күзен ачкан. Яше 80-нән узуга карамастан, үлем китем булган очракларда да ул ярдәмгә, киңәш бирергә, җиназа укырга килеп җитә торган иде. Әйт Мөхәммәт абый Бөек Ватан сугышы ветераны, сугышта күрсәткән батырлыклары өчен ул Жуков ордены, күп санлы медальләр белән бүләкләнгән. Әле күптән түгел генә аңа Беларус президенты Александр Лукашенкодан юбилей медале тапшырылган иде. Омск өлкәсе Үз Ишем районының хәзер юкка чыккан Түлеген авылында туып үскән Айт Мөхәммәт абый сугыштан соң туган авылына әйләнеп кайта. Кайтуына колхоз эшенә керешкән егетне рәис итеп сайлыйлар. Әмма язмыш җилләреме, әллә тагын нинди дә булса башка сәбәпме, озакламый Әйт Мөхәммәт абый Иркутск ягына Тайшет шәһәренә китә. Ул вакытта инде алар күрше Абаул авылы кызы Хатибә белән тормыш корып җибәргән булалар. Беренче кызлары Мәрйәм анда туа. 1957 елда Айтбаевлар гаиләсе Омскига кайтып урнаша. Ул озак еллар кирпеч заводында эшли. Аларның тагы 3 баласы, кызлары Альбина һәм Венера уллары Марат дөньяга килә. Хатибә апа белән Айт Мөхәммәт абый балаларына яхшы тәрбия, белем бирәләр. Мәсәлән, хәзерге вакытта Новосибирскида яшәүче Марат хәрби табиб, госпиталь мөдире, подполковник. Әтием тәрбиясе, бу дәрәҗәгә җитүем белән мин бары тик әтиемә рәхмәтлемен, ди ул. Ике югары белем алган кызлары Мәрйәм дә әтисенә рәхмәтле. Айт Мөхәммәт абый балаларына да, оныкларына да яхшы милли тәрбия биргән. Оныклары Наил, Илдар, Рушан, Дамира, Зөфәр, Рәүф, акыллы, тәүфиклы, илтифатлы балалар. Өч мәртәбә хаш кылу насип була Айт Мөхәммәт абыйга. Дин юлында гомеренең күп өлешен үткәрә. Сугыш вакытында ук ул дуғаларын калдырмый. Худай саклады, исән сау кайттым, ди. Ауыллардагы зиратларның торышы аны бер ши. Айрыша соңгы елларда 2000-нче еллар башында Айтмөхәммәт хаҗи үзенең туган авылы Түлеген зиратын киртәләүгә ирешә. Айтбаевларның бер кызлары Венера яшьли үлеп китә. Бу кайгыны бергәләп кичерәләр. Ә 14 ел элек Хатиба апа үзе дөнья куя. Айтмөхәммәт абый ялгыз калса да бер үзе булмый. Халал җефетен югалту кайгысын уртаклашырга янында балалары, оныклары, юанычлары була. Әмма тагын кайгы килә. Күптән түгел генә каты аурудан соң кызы Әлбина вафат була. Бу кайгыны олы яшьтәге Айтмөхәммәт абый кичерә алмый, аяктан егыла. Табибларның тырышуына карамастан 5 көннән соң дөнья куя. Шулай итеп, арабыздан тагы бер ветераныбыз китте. Кеше гомере иссез булмыйдыр. Айтмөхәммәт абый үзеннән якты ис, якты хатирәләр, изге эшләр калдырды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Чит илгә барып, гыйлем үстәргә омтылган укучылар саны һәр даим күп, ләкин бу хыялын гамәлгә ашыра алучылар күпкә кимрәктер. Үзәк Азия илләреннән читкә барган укучылар саны иленә карап үзгәрә. Үзәк Азия илләрендәге стипендия программалары турында Мәтин Карышмас сөйләр.
23 яшьлек таҗик укучы Өмет Сайров 2009 елның язында укыр өчен Америкага китә. Аның бергенә максады инглиз телен камил өйрәнү. Исеме кебек үк гаиләсе дә улларына зур өмет баглый. Гаиләсе өмиткә окыш визасы алу һәм аның мәктәп мәсрафларын түләр өчен машинаны сата. Бер таҗик яш үсмере өчен Америкага барып инглиз телен яхшы өйрәнү зур хыял. Алар туган ягына кайткач яшьтәшләренә караганда күбрәк мөмкинчелекләр яуларга өметләнә. Минем беренче максадым телне яхшы өйрәнү. Аны камил дәрәҗәдә өйрәнү алсам, илгә кайткач ул миңа эш табуда зур ярдәм итәр иде. Ул зур мөмкинчелекләр тудыра, дип әйтә Өмет. Өмет гаиләсеннән һәм туган ягыннан читтә яшәргә узак өйрәнә алмаган, аның Кытай яисә Һиндстанны классташлары кебек үз якташлары белән ешрак очрашу мөмкинчелекләре бик аз. Өмет укыган мәктәптә бер үзе генә. Үзәк Азиядан Америкага килүчеләр саны 2005 елда 2 тапкырга арса да, аларның саны бүтән төбәкләрдән килгән студентлар белән чагыштырганда бик аз. Америкада Үзәк Азиядан килгән барлыгы 3200 укучы бар. 2009 елда Американ мәктәпләренә алынган таҗик укучыларының саны исә нибары 342 кеше. Аларның күбесе мәктәпкә генә түгел, көндәлек яшәү өчен дә акчаны таба алмый. Зарлана. Бу аларга гаиләләре хәленнән килми. Укучылар эшләргә мәҗбүр һәм күбесе рөхсәтсез эшли икән. Америкада соңгы 3 ел эчендә канунсыз эштә эшләгән өчен 60 таҗик укучысы кулга алынган. Өмет окышта калып эшләргә җыенмый, гаилә тормышын Таҗикстанда дәвам итәргә тели. Шулай да ул илгә буш кул белән әйләнеп кайтырга уңайсызлана, шул исәптән укуын бетерү белән бераз эшләп алырга хыяллана. Таҗикстан хөкүмәте шигелдә укыган балаларга акча түләргә көче җитми. Икенче яктан, нефткә бай Казахстан булачак дип аталган стипендия программа нигезендә иң яхшы укучыларын шигелгә җибәрә. Елына мин укучының барлык чыгымнары хөкүмәт тарафыннан түләнә. Моның бәрабәренә алар илләренә кайткач 5 ел буе дәвамында дәүләт эшендә эшләргә тиеш. Шулайдан окышта укыган таҗик укучыларының саны елдан ел кимегәндә, казак укучыларының саны арта. 2009 елда 1714 казак студенты окыштагы уку йортларына урнашкан. Нью-Йоркның Колумбия университетында Евразия мәктәп проектын җитәкләгән Марина Шпорт Үзәк Азия илләре арасында Казахстанны стипендия программасыннан иң яхшы файдаланган ил буларак атый.
Про Казахстан они в основном все возвращаются, потому что им легче, потому что государство и действительно.
Казахстаннан укырга килгән студентларның вазгыяты шок тәйбәт, чөнки аларның барлык чыгымнарын дәүләт түли. Казахстан илчелекләре укучыларны күзәтә һәм яклый. Укучылар бер чара оештырганда илчелекләр аларга һәр даим ярдәм күрсәтә. Иң мөһиме, хөкүмәт илгә кире кайткан укучыларны яхшы эш белән тәэмин итә, ди ул.
Когда они возвращаются домой, их у них практически гарантированы работы сразу.
Читтә укуганнарны иң күп борчыган хәл илгә кайту белән эш табу. Чөнки дөнья тәҗрибәсен җыеп, белемен үстергән бу кушылар илгә кайту белән лаеклы эш таба алмауда зарлана.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.